German Adrian din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie a lui Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 11 la versetul 15. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. În acest text, bunul păstor ne scoate în evidență cum turma lui Dumnezeu se află aproape întotdeauna ca și o turmă de oi într-un pericol dublu. Din afară, din partea lupilor și a hoților, și din lăuntru, din partea păstorilor falși. Și cum al doilea pericol este cu mult mai grav decât primul. Dacă păstorul este bun, apărarea este puternică la atacul din afară. Iar dacă păstorul este rău, atunci vrășmașii din afară pot pătrunde ușor în turmă pentru a o distruge. Acesta este motivul pentru care marele și bunul păstor ne învață că lucrul cel mai important pentru biserica sa este să aibă păstori buni, formați după modelul lui. În acest text, intitulat Felurile păstorilor, marele și bunul păstor ne învață că au fost și că vor fi mereu în turma lui Dumnezeu două feluri de păstori, păstori adevărați și păstori falși. Să luăm mai întâi păstorii adevărați. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Versetul 11, 14 la 15. Pentru a-L înțelege pe Domnul Iisus mai bine, ce spunea cărturarilor, fariseilor și tuturor evreilor care se aflau în curtea templului, trebuie să cunoaștem mai întâi fondul pe care El vorbea tuturor acestora și după care ei îl înțelegeau. În Israel, păstorul se făcea răspunzător pentru oi în mod total. Dacă se întâmpla ceva cu vreo oaie și nu putea să înlăture pericolul, el trebuia să aducă un semn ca dovadă că nu avea nicio vină. Prorocul Amos vorbește despre salvarea a două bucăți de picioare și a unui vârf de ureche din gura unui leu de către păstor. Capitolul 3 cu versetul 12. Moise a arătat același lucru când a scris în Exod: Dacă dobitocul a fost fâșiat de fiare sălbatice, păstorul îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să-i înlocuiască dobitocul sfâșiat. Dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator față de stăpânul lui să-i înlocuiască. Capitolul 12, versetul 13 și 12. David a zis împăratului Saul: Robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie, alergam după el. Îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 34 la 35. Prorocul Isaia a descris groaza păstorilor la urletele fiarelor sălbatice când doreau prada, scriind: Cum mugește leul și puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânși împotriva lui și nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor. Capitolul 31 cu versetul 4. Mulți păstori și-au sacrificat viața apărându-și turma de fiare sălbatice și numai puțini împotrivindu-se hoților și tâlharilor care au venit să le fure oile au fost uciși de către aceștia. Doctorul Thompson a scris în cartea sa intitulată Țara și Cartea: Am cunoscut mai multe cazuri ca acesta. Primăvara trecută, un biet păstor care își păzea oile între Marea Tiberiadei și Muntele Tabor întreprinzând o luptă cu trei tâlhari, a fost ucis. Sintagma "eu sunt" este articulată în limba greacă, ceea ce ne arată că aici avem de-a face cu unul dintre titlurile divine ale Domnului Isus. De fiecare dată când Mântuitorul folosea acest titlu, declara că era egal cu Dumnezeu Tatăl. Aici, nu numai că s-a prezentat ca fiind păstorul cel bun, ci în același timp se descoperea că el era acel păstor despre care vorbea în mod tainic în versetele 2, 3 și 4 din prima paroimie, că este păstorul oilor, care își cunoaște oile pe nume, le adăpostește în staul, le scoate din staul la pășune și le conduce mergând înaintea lor. Păstorul model are trei misiuni mari. Prima lui misiune este să se pună înaintea turmei și să o conducă. Oile nu cunosc calea și ele, necunoscând calea, se pierd ușor. Dante Alighieri îl descrie pe om într-unul din versurile lui că este mai rătăcit și mai nepriceput decât o oaie, spunând: m-am trezit în mijlocul pădurii, era întuneric și nu era nicio cale înaintea mea. A doua misiune a păstorului model este să aducă oile la pășune, pentru că nu sunt în stare singure să-și găsească hrana. Tot astfel, și omul are nevoie de cineva care să-l întrețină. Sufletele noastre flămânde și însetate n-ar fi ajuns niciodată la pâinea vieții și apa vieții dacă nu ne-ar fi dus la ele bunul păstor. Și a treia misiune a păstorului model este să-și păzească oile de orice pericol, pentru că ele nu sunt capabile să se apere de fiare sălbatice și de hoți. Tot astfel și noi suntem conștienți că trupurile și sufletele noastre sunt amenințate de atâtea forțe destructive și că avem mare nevoie de un protector. Aceste trei misiuni sunt și ale păstorilor adevărați, care îl imită pe păstorul model: să călăuzească turma încredințată lor numai pe calea lui Hristos, să o hrănească numai cu pâinea și cu apa vieții pe care ne-a adus-o Mântuitorul și să o țină numai la adăpostul și sub protecția jertfei Fiului lui Dumnezeu de pe cruce, unde cel prea înalt a înfrânt păcatul și moartea și unde diavolul n-are nicio putere. Domnul Iisus s-a numit pe sine bunul păstor. În limba greacă sunt două cuvinte pentru adjectivul bun: agatos și kalos. În textul nostru figurează adjectivul kalos, care nu înseamnă numai bun, ci și atrăgător, plăcut și iubit. Unii medici sunt renumiți pentru bunătatea lor, nu numai din punct de vedere profesional, ci și pentru generozitatea și simpatia lor. Grecescul kalos îl arată cu atât mai mult pe Domnul Iisus că este desăvârșit nu numai din punct de vedere al lucrării lui de mare păstor, ci și pentru că este atot atrăgător și atot iubit din pricina felului său de a fi. Grija și eficiența sa de păstor vine de la amândouă aceste calități, și de la competența și iscusința lui de păstor și de la frumusețea și minunăția inimii și a caracterului lui. Această excelență de kalos grecesc, care, așa după cum spunea Bruce, nu are echivalent nici chiar în cea mai bogată limbă în sinonime, cum este engleza, se bazează pe trei calități ale marelui păstor. Textul nostru ne arată foarte clar lucrul acesta. Prima calitate a marelui păstor este cunoașterea oilor lui. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Versetul 14 și 15. Marele și bunul păstor cunoaște toate oile pe nume. Pe acelea pe care i-au răspuns la chemare sunt ale lui și îl urmează, și pe acelea care sunt pierdute și încă n-au venit la el. Cunoașterea unui om oarecare pe nume înseamnă, după concepția evrească, cunoașterea sa în întregime, după natura și caracterul lui, Așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Rugăciunea Tatăl nostru, volumul 4, studiul 3. Marele și bunul păstor, când a spus pe fondul și în termenii acestei concepții evreiești că el cunoaște oile pe nume, capitolul 10 cu versetul 3, și că le cunoaște așa cum îl cunoaște pe el Tatăl și așa cum el îl cunoaște pe Tatăl, înseamnă că el este Dumnezeu și că cunoaște pe fiecare om în parte și în mod desăvârșit după natura și caracterul lui. Și că tocmai această cunoaștere a naturii și caracterului păcătos al fiecărui om l-a făcut ca să-și dea viața. De aceea a continuat să repete și acum când vorbea despre cunoașterea oilor: și eu îmi dau viața pentru oile mele, numindu-le și pe acestea oile lui după creațiune. A doua calitate a marelui păstor pe care se bazează excelența sa este relația sa cu oile lui. Cunoașterea oilor pe nume și cunoașterea acestora așa cum îl cunoaște Tatăl pe Fiul și cum îl cunoaște Fiul pe Tatăl nu înseamnă numai o cunoaștere desăvârșită a fiecărui om de către marele păstor, ci și o relație perfectă. Relația ciobanului, care este de natură umană, cu oile care sunt de natură animală, arată excelența unui asemenea păstor. Iar relația perfectă a păstorului divin cu oile de natură umană indică excelența supremă a Fiului lui Dumnezeu. Minunăția unui asemenea păstor nu poate să nu atragă multe oi ca să intre în relație cu el și să nu ajungă la o cunoaștere desăvârșită, ca și ele să-l cunoască pe Dumnezeiescul lor păstor, așa cum și Dumnezeiescul lor păstor îl cunoaște pe Tatăl lui Ceresc și cum Tatăl lui Ceresc îl cunoaște pe el. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus a zis: eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl. Și a treia calitate a marelui păstor pe care se bazează excelența sa este jertfirea de sine. Domnul Iisus a zis: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Versetul 11. În papirusurile 45 și 66 și în codexurile Sinaiticus, Beza și Washington scrie didosin, a da, iar în alte manuscrise figurează verbul titesin, a depune jos. În amândouă cazurile înseamnă că bunul păstor și-a dat viața singur și de bună voie pentru oi. Faptul că un păstor uman își dă viața pentru oi este un gest prea mare și nobil. Iar jertfirea vieții a păstorului divin pentru salvarea neamului omenesc era un act dumnezeiesc de o valoare și o frumusețe infinită. Acest sacrificiu este suficient pentru ispășirea păcatelor lumii întregi și pentru răscumpărarea fiecărei ființe umane care îl acceptă ca păstor și îl urmează pe el. Acestea sunt calitățile păstorului model, pe care el le pretinde să le aibă toți păstorii, cărora le-a încredințat câte o părticică din marea sa turmă, pentru care și-a dat viață. Și acesta a fost motivul pentru care el a zis apostolilor: iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Matei, capitolul 10, cu versetul 16. Și în al doilea rând, marele și bunul păstor ne învață că au fost și că vor fi mereu în turma lui Dumnezeu și păstori falși. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Versetul 12 și 13. Între păstorul model și păstorii falși sunt trei distincții. Prima distincție, așa după cum am văzut în penultimul text, constă în faptul că păstorul divin este proprietarul turmei celei mari și că el își cunoaște toate oile pe nume și problemele lor. Ciobanii, de asemenea, își cunosc oile. Și păstorii adevărați, la fel, își cunosc turma încredințată de Hristos pe nume. Dar numai păstorii falși nu-și cunosc oile nici chiar pe nume. Și cu atât mai puțin, ei nu cunosc problemele fiecărei oi în parte, pentru că ei sunt străini și de păstorul turmei și de turmă. Acesta este motivul pentru care marele și bunul păstor nici nu-i consideră în realitate păstori. El a zis că un asemenea păstor nu este păstor. Versetul 12. Prea puțin copiști au omis din manuscrisele lor cuvintele care nu este păstor, pentru că au considerat că ele n-au nicio logică. Pe când, aproape toate manuscrisele și toate traducerile Bibliei le-au înțeles sensul și le-au reprodus. Așa se explică faptul că numai în versiunea Biblia englezească nouă lipsește acest detaliu. A doua distincție, așa după cum am văzut în ultimul text, constă de asemenea în faptul că păstorul model este proprietarul turmei celei mari și că păstorii falși sunt hoți și tâlhari. Păstorul cel mare și bun a știut că nu numai cărturarii au deposedat poporul lui Dumnezeu de anumite bunuri ca niște hoți, și că nu numai ei l-au jecmănit prin violență în tocmai ca niște tâlhari, ci că aceste sacrilegii urmau să le facă în biserica sa mulți păstori falși, fapt care s-a întâmplat cu cea mai mare exactitate și la care istoria ne este martoră. Și a treia deosebire pe care o găsim în textul citit constă la fel în faptul că păstorul model este proprietarul turmei celei mari și că păstorii falși sunt păstorii plătiți. Când am tratat studiul intitulat Instrucțiunile împăratului date mesagerilor lui, volumul 4, studiul 50, am văzut că la baza legii mozaice a stat un mare principiu că Moise a primit legea lui Dumnezeu în dar și că el, în dar, a trebuit să o dea poporului. Hilel, care era unul dintre cei mai mari dascăli ai lui Israel, a zis rabinilor: așa după cum Dumnezeu a învățat pe Moise gratis, tot așa și tu ești obligat să înveți legea pe alții fără plată. Rabinii au avut în privința aceasta o conștiință atât de înaltă, încât mai bine preferau să moară de foame și mizerie, decât să învețe pe cineva legea pe bani. Hilel a spus în continuare că cel care își sacrifică cununa legii pentru un profit material se angajează la cea mai mare pierdere și ruinare. Se spune despre rabinul Tarfon, când a trecut odată pe lângă o grădină cu smochini culeși și a văzut câteva smochine rămase, a intrat în ea și le-a luat. Paznicii l-au zărit, au venit la el și au început să-l bată zdravăn. El, ca să scape, a spus cine era și pentru că a fost un rabin renumit, l-au lăsat să plece. Tarfon, fiindcă și-a folosit calitatea de rabin pentru a scăpa de acest necaz, a regretat toată viața. El, cât a trăit, era foarte mâhnit și zicea mereu: vai de mine, mi-am sacrificat cununa pentru un avantaj de moment. Toma de Aquino, Barclay și Campbell au spus că rabinii, deși își câștigau existența cu mâinile lor și nu cereau plată pentru că învățau poporul legea, totuși cărturarii au educat națiunea evreiască ca să îngrijească de învățătorii ei și chiar au stabilit că fiecare evreu avea obligația sacră să ajute pe rabin cu bunuri materiale, ca să nu fie nevoit să neglijeze studierea legii pentru întreținerea lor. Cărturarii, cu toate că aveau o astfel de concepție în legătură cu întreținerea lor, ei totuși erau lacom și au deposedat pe oameni de bunuri materiale ca niște hoți și și-au jecmănit semenii de multe lucruri prin violență în tocmai ca niște tâlhari. Dar cărturarii au urmărit și alte interese. Ei au lucrat mai mult la prestigiul lor, ca să arate cât erau de înțelepți, decât pentru Dumnezeu și turma sa. Un om oarecare al lui Dumnezeu, cu numele Denny, a zis odată că nimeni nu poate să arate în același timp cât este de înțelept și cât este de minunat Domnul Iisus. Și cărturarii s-au străduit mai mult ca să-și probage ideile lor decât să transmită adevărul lui Dumnezeu. Și ei au făcut toate acestea cu scopul ca să atragă oamenii spre ei și să le fure inimile. Domnul Iisus, spre deosebire de învățătura cărturarilor, când a zis apostolilor, vretnic este lucrătorul de hrana lui, Evanghelia după Matei, capitolul 10, cu versetul 10, a stabilit că păstorii să fie plătiți pentru a-și putea îndeplini slujba mai eficient. Dar el a știut și aceea că mulți dintre păstorii creștini vor fi mai ispitiți decât păstorii mozaici, ca să vadă în vocația lor mai îndată o carieră mai bună și mai ușoară decât să slujească și să se jertfească pentru turmă. Pentru păstorii falși, banii sunt totul și nu oile. Ei n-au niciodată idealul ca să ajungă la înalta calitate a unui păstor adevărat și lor le lipsește simțul responsabilității pentru turmă înaintea lui Dumnezeu. Păstorii falși cad în două extreme grave. Ei, pe de o parte, când caută să profite de pe urma turmii, cred că ea este proprietatea lor. Pe un asemenea păstor, Fiul lui Dumnezeu îl vizează când spune: și ale cărui oi pe care le păstorește nu sunt ale lui. Versetul 12. Iar pe de altă parte, Mântuitorul zice despre un astfel de păstor fals: când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Versetul 12 și 13. Fiindcă nu sunt ale lui. Apostolul Pavel a prevenit pe prezbiterii bisericii din Efes, spunându-le: știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. Fapte 20:29. Datorită faptului că Biserica lui Hristos era plină de păstori falși, în decursul celor două milenii au pătruns în sânul ei tot felul de învățături greșite și păcate, încât astăzi creștinii care o formează nu se deosebesc aproape deloc de atei și de păgâni. Lupii au devastat turma lui Hristos și păstorilor falși nu le-a păsat, pentru că ei au fost și sunt păstori plătiți și oile nu sunt ale lor. Astăzi, bisericile sunt lipsite mai mult ca oricând de păstori adevărați, care să cunoască starea reală a oilor lor. Și acum, într-un timp ca acesta, de foamete și secetă spirituală, când toată suflarea creștină are marea și urgenta nevoie de pâinea vieții și de apa vieții, pe care ni le-a adus marele și bunul nostru păstor, dacă toți păstorii ar îndruma omenirea pe calea acestui păstor model și ar hrăni toate bisericile cu această hrană cerească, lumea s-ar înviora imediat și s-ar redresa.
ce căzuse jos, a ridicat-o el duios și-a dus-o în brațe.
Sunt cei la care